Hej der. Det er Rasmus her. Lars Christian, han har travlt med en stor og kompliceret historie om et flystyrt. Og den kommer snart. Men inden da, så sender vi en historie fra arkivet til vores nye lyttere. Og du må selvfølgelig meget gerne høre med, selvom du har hørt den før. Det synes vi faktisk, at den er god nok til. Det er nemlig en af vores egne yndlingshistorier. Historien hedder, da politiet skjøt for at dræbe. Og det her er anden episode.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersons siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres TV-serier som har premiere, før du bytte til Discovery Plus. For å se de siste episoderne av Gift ved første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå, tilbake til historien.
Her en ting som jeg merker jeg glemte å spørre deg om. Hvordan har det seg at du vet hva som ble sagt på politiradioen?
Hvordan jeg vet det? Vi hadde jo politiradio, bevare meg vel. Alle norske avisreaksjoner hadde jo det. Men jeg tror jeg var en av de få som hadde fått lov av politimesteren til å ha det.
Det her er Johan Kristoffer Murer, den erfarne lokaljournalisten som gikk under navnet Janke. Han var hele tiden på plass der det spilte seg ut da politiet jakta de to bevepne ranerne i Larviksdistriktet. Og her er grunnen til at Janke visste precis hva som foregikk i september 1994.
Fortell.
Nei, det var min gode venn politimester Skrøn. Jeg hadde veldig godt forhold til politiet i Larvik i det hele tatt. Jeg tror jeg var på politikammeret hvert eneste dag omtrent. Men så var han Skrøn, han hadde jo fått nyss om det, at jeg hadde lyttet på det av og til. Og så kom vi inn på det, satt på kontoret og tok en røyk sammen med Skrøn på et eller annet tidspunkt. Så sier han at du har jo egentlig ikke lov til å ha politiråd. Men vi sier det er greit.
Politimester Skrøen i Larvik, som gav Janke lov til å lytte til politiradioen, døde i 2015. Og kan ikke fortelle sin egen versjon her. Men som du kommer til å høre senere, kom han til å spille en viktig rolle i historien. Som lokal politimester var det nemlig han som fikk ansvaret for de viktige beslutningene. Men denne gangen er det ikke bare Janke som følger med på sambandet. For vi har fått tak i opptaket av radiokommunikasjonen mellom politi og ranere. Opptaket er digitalisert fra kassett, så lydkvaliteten er ikke perfekt. Men de tar oss tett på en helt unik situasjon i norsk kriminalhistorie.
Ja, det fra politiet, og mitt navn Frode, og jeg skal prate med deg framover nå.
For i denne historien er det nemlig første gang siden 2. verdenskrig at politiet gir ordre om å skyte. Ikke i selvforsvar, men for å drepe. Og han som skal ta den avgjørelsen var Jankes venn, politimester Skrøen.
Hver nyttårsaften så sa de liksom, sendte de en egen hilsen da. Da var jeg som regel inn ved andre vaktsjef som satt der nede, og så kom da klokka 12, så kom det melding at da har vi glemt å ønske alle våre lytter et godt nyttår. Det var på det planen.
Da vi forlot historien i forrige episode, var det fortsatt onsdag morgen, og hverken Skrøen eller noen andre i politiet i Larvik kunne enda forestille seg hvordan situasjonen ville eskalere de neste 24 timene.
En siste gang som var bra, forstår du meg? Nå slutter vi om 10 minutter.
Du lytter til en mørk historie. Episode 2 av Da politiet skjøt for å drepe. Mitt navn er Lars Christian Øverland. I forrige episode av denne podcasten møtte postarbeider Frøydesborgen. To hettekledde menn da hun tidlig på morgenen gikk en dør opp på jobb. En av dem stakk en Colt 45 inn i munnen hennes, og trua henne til å åpne seifen, hvor skattepengene til Larviks borgere lå i form av tjukke seddelbunker.
Men til slutt da, så klarte jeg den her seifen og fikk opp døra. Så fikk de se det var 1,5 million som lå der.
Sånn sett gikk ranet bra. Men da de stakk av, havarerte flyktbilen. Og de to kidnappet snekkeren Jan-Erik Slotta, som var på jobb, og tvang han til å være sjåfør. Slotta endte opp med å sette de av i skogen hvor han hadde jaktområdet, og lovte å ikke fortelle hvor de var. Gjorde han det, var beskjeden tydelig.
Nei, det var å drepe eller døde da, meg og min familie da.
Ranerne tok Jan-Erik sin termos med nype til, og klærne hans. Før de kastet bunker med 50 000 inn i bagasjerommet, og forlot han i bareboksen i skogen. Framfør han nok de svette klærne, brukt under postranet.
Ja, de var klamme og svette, men det var likevel godt å få de på seg, da, for det var, jeg hadde jo stått en stund i bokseren, og det var jo i slutten av september, det var 28. september. Klokka var jo da blitt sånn cirka 8:30 om morgenen.
På vei tilbake til arbeidsplassen måtte Jan-Erik ta et valg. Skulle han ringe politiet, eller bare klatre opp på taket og knytte hånda rundt hammeren igjen?
Ja, skal jeg ta sjansen på å anmelde det? Det er jo det jeg selvfølgelig burde gjøre. Eller skal jeg holde på å si late som ingentingen?
På den ene siden så visste han hva som var det rette. Men om han gikk til politiet, så utløste han også trusselen mot familien. Og hvis han ikke sa noe, så ville nok ranerne bare få noen ekstra timer i skogen, før de allikevel ble anholdt. Det var vel ingen stor pris å betale for at døtrene skulle være trygge. Og så hadde de 50 000 kronene under en stein i skogen. Tilbake ved huset som skulle få ny kvist på taket sto Jan-Erik sin arbeidsgiver, som raskt ble satt inn i den forunderlige historien om hvor snekkeren plutselig var blitt av.
Så rådførte jeg meg litt med han da. Han var liksom enig at det var nok like greit å anmelde det da. At det var lurt, så tok han mobiltelefonen sin og ringte til politiet da, og forklarte hva som hadde skjedd. Og da kom politiet opp og hentet meg da.
De svette treningsklærne til den ene ransmannen som Jan-Erik hadde tatt på seg, ville politiet gjerne ha. Så de dro innom huset hans, så han fikk skiftet tilbake til egne klær på vei til politistasjonen.
Jeg måtte jo fortelle hele historien selvfølgelig, da, hva som hadde skjedd. Og han gikk ut, og det kom en annen politimann inn da, som jeg måtte fortelle historien til og sånn. Da. De hadde hørt at jeg hadde vært borte nå og sånn, da, men det var jo sikkert sånn avhørsteknikk da.
Vi vet ikke helt hva politiet tenkte, om de var mistenkelige til snekkeren med den merkelige historien. Men i møte med flere forskjellige politifolk ble det snart klart at Jan-Erik var det beste kortet de hadde. Og akkurat som han måtte skifte klær, måtte han nå skifte sida. Og hjelpe politiet med å finne de to mennene som nettopp hadde tvunget han til å stikke av fra politiet.
Så måtte jeg på en måte ta en sånn liten rolle der. Jeg husker, det var jo mange politimenn der i skuddsikre vester og sånn da, som var på vei ut. Vi fant fram et kart da, hvor jeg hadde sleppt i han og sånn. Og så husker jeg foreslo for i dag at de måtte sette ut vaktposter da. Så peket jeg på sånne ja, grusveier og sånne ting da, som var... Det var i hvert fall i umiddelbar nærhet, da, sånn noen kilometer til en mil og sånn.
Du kjente terrenget fordi du hadde jakta der?
Ja, jeg hadde jaktterrenget der, ja. Så jeg var veldig godt kjent i det terrenget. Og det husker jeg jo også når vi satt i den gruselomma, og jeg bestemte meg for å foreslå å kjøre det inn til deg som jeg hadde jaktterreng, Skautvet. Så tenkte jeg også at hvis jeg var så heldig å slippe unna med det her, da, så tenkte jeg at det da er... Da må det være fryktelig lett for politiet å få tak i det etterpå.
I en hel serie med usikre situasjoner hadde snekkeren valgt rett den morgenen. Og hans rolige måte å møte situasjonene hadde reddet han så langt. Men akkurat her tok han feil. For det ville ikke bli lett for politiet å finne de to ranerne. Det var faktisk ingenting som skulle bli lett for politiet. Kanskje med unntak av å finne Jan-Eriks del av bytte. De 50 000 han hadde gjemt i skogen.
Og så nevnte jeg det med pengene til de. Da sa jeg at jeg hadde fått 50 000 kroner av de, som jeg hadde gjemt i skogen der. Og da hadde det gått sikkert en to timer eller noe sånt, noe som jeg hadde sittet i avhør og sånn. Og så ville han politibetjenten, eller han etterforskeren, han ville da at jeg skulle... påvise hvor jeg hadde lagt de pengene hen da. Ja, så jeg og han, vi satt oss da i bilen hans sist. Det var da en sivil politibil, en hvit Ford Fiesta eller et eller annet sånt nå.
Politiet hadde fulgt slått av sitt råd, og de krydda og betjente da den litte Ford Fiestaen nærmet seg området hvor de to ranerne skjulte seg. Og akkurat som politiet, hadde de to ofylt snekkeren sitt råd. Men inntil videre hadde ikke det gått særlig godt.
Det regnet jo med at problemet for disse to ranerne, det var det at de hadde ikke noe kjøretøy. Og de selv regnet jo med at politiet var rundt på alle bauger og kanter, som jo stemte da. Så de måtte holde seg i skjul da. Jakten pågikk for så vidt hele ettermiddag.
Og da husker jeg vi kom til... ut på E18 der, og da var det ved Pavlikjønna der da. Det var der som den veien til Skautvet går inn, den grusveien. Der var det også en kjempestor sånn lomme da, som trailere eller sånn kunne parkere på blant annet. Og der var det vel sikkert 15 politibiler og 30 politifolk eller noe sånt, og da med skuddsikre vester og maskinpistoler og alt som var. Og jeg husker jeg og han, sivile politimannen da, vi stoppet der sånn, og han, sivile politimannen, han svevde ned bilvinduet og snakket litt med de.
Men de to mennene i den hvite fiestaen sluttet seg ikke til de mange bevæpnet politibetjentene.
Etter de hadde pratet seg ferdig, så fortsatte vi innover på grusveien, alene da, vi to, og da... Ja, etter en kilometer eller annen, da, så kom vi til det stedet der som jeg da hadde gjemt de pengene. Og jeg gikk da inn i skogen og så hentet de pengene, og da så ga de til politimannen. Og når vi var der, så spurte han om jeg kunne vise noe jeg hadde sleppt i av henne. Så sa jeg at selvfølgelig kan jeg gjøre det, men jeg tenkte jo at det var jo ikke så veldig lurt da. Hvis jeg skulle treffe på de oppi der igjen på en måte, og han med sivil politibil og de da, for da visste det seg at politiet hadde jo sendt ut et helikopter da, som skulle leite etter de fra lufta i det området jeg hadde sleppt de av da.
Problemet med helikopteret som føyk over skogen var selvsagt at det sendte en klar beskjed til de to som gjemte seg under tredekket. Jan-Erik hadde brutt løftet og gått til politiet.
Så, men jeg tok nå sjansen, og så vi kjørte opp dit, og helt ned til det som jeg hadde sleppt i av.
Han var nå tilbake på den gruslommen i enden av veien, hvor han få timer tidligere trodde han var nær ved å bli tatt av dage, avkledd i sitt eget bagasjerom. samme plass, hvor han hadde stirret inn i løpet på en Colt 45 og lovt de to ranerne at han ikke ville si noe til politiet. Og nå sto han her, sammen med en politimann. Og mens helikopteret sendte budskapen om Jan-Erik sitt løftebrudd, viste han politiet hvor de to forsvant inn i skogen.
Og så sto vi der litt, og jeg fortalte det at jeg hadde pekket over vannet der, og jernbanesporet var der, og den veien så løp de. Og med det samme så fikk han beskjed over politiradioen at politihelikopteret, det hadde jaktet, da hadde sett mest sannsynlig to stykker som hadde springet over grusveien. Og jeg kikket på han politibetjenten da, og spurte om han hadde våpen, om han hadde blålys han kunne sette på taket. For da var jeg helt sikker på at de ranerne da, de kunne nok ha jaktet vår, så de skjønte at politihelikopteret som fløy rundt der da, var på jakt etter de. Og de følte seg nok ganske beklemte og ville ut av denne situasjonen. De hadde, og hvis de da hadde sett vårt kjøre ned, de visste veien stoppet der nede og vi måtte opp igjen, så regnet jeg med at da kunne de fort stå midt i veien da, med revolveren og på en måte bruke vårt for å komme seg ut av den situasjonen. Så han, politimannen, han hadde jo hverken revolver han eller blålys. Så sa jeg, hva gjør vi nå da? Da må vi i hvert fall få en helikopter eller få vårt vekk herfra. Men det ville han ikke, sånn at det jeg gjør nå sånn, nå bare kjører jeg kommer ikke til å stoppe i hele tatt. Og så gasset han rett og slett på da, og kjørte oppover, og på den smale grusveien så tror jeg vi var oppe i 130 km i timen. Han hadde ikke tenkt å stoppe, han var nok redd selv. Og da, når vi kom forbi det der stedet som helikopteret mente de hadde sett over veien, da var jeg i hvert fall lettet i forhold til det. Og da, etter å ha kjørt en kilometer eller to til, da, så møtte vi flere politibiler på vei oppover da, i full utrykning, og de hadde sikkert bort i 100 km i timen, de, og vi kom kjørende i 100 km i timen godt og vel, og da ja, måtte han legge bilen ned i grøfta, da, og de møtte hverandre bare, da, og så kjørte vi ned igjen. Ettertid så har jeg jo sett at det var en dårlig håndtert situasjonen for politiet i hvert fall, eller de skulle aldri i verden tatt meg med opp i det greiene der sånn etterpå sånn. Det skulle aldri hatt skjedd egentlig, vet du. Det skulle jo ikke det. Og mens politiet da med maskingevær og hjelmer og skuddsikre vester var nede på Paulikjønna ved E18 der sånn.
Det var sånn som actionfilmen fortsetter etter.
Ja, da, det tar jo aldri slutt en actionfilm, vet du. Den er jo ikke det, så... Og da var det tilbake igjen på politistasjonen da, og de fortsatte avhøret. Ja, da hadde kanskje klokka blitt 12 eller et eller annet sånt, og vi var tilbake på politistasjonen. Da satt jeg avhør faktisk helt frem til klokka 8:30 på kvelden. De hadde nok en mistanke til at jeg måtte være innblandet på et vis eller noe sånt da, men i hvert fall så slapp jeg den ut klokka 8:30 om kvelden, altså det ble en lang dag på politistasjonen.
Og på denne måten endte Jan-Erik Slotta sin dag som kasteball mellom ranere og politi. Og neste dag stod han opp som vanlig, fylte opp en annen termos med nypete og klatret opp på taket igjen. Kvisten bygde jo ikke seg selv. I mellomtida fortsatte jakten ut i skogen. Politiet satte opp nye veisperringer. Helikopteret føyk lågt over tretopperne. Og Janke fulgte med på politiradioen.
Og det skjedde ikke noen ting, anten at vi hørte stadig meldinger på politiradioen, at de var der og der og søkte der og sånn. Ikke noe mer enn det. Så de hadde holdt seg godt skjult, de to karene, i lang tid, inntil mørket kom. Og da, det var da de skulle prøve å komme seg videre antagelig.
Da politimester Skrøen dro hjem fra jobb klokka 16:00, hadde politiet fortsatt ikke funnet noen. Det hadde de heller ikke da han sjekket inn sjåvakthavene flere ganger i løpet av kvelden. Den hektiske energien ble sakte avløst av en sittrende, uforløst spenning. Og kanskje var det fordi det ikke skjedde så mye ved den ene sperringen over jernbanen at politibetjent Svanhild Teigen gjorde noe som hun egentlig ikke burde gjort.
Ja, vi satt jo på post i to stykker, det var Terje Karm og jeg som satt i en, hadde en bil der som vi skulle passe på jernbaneskinnene. Så gikk jeg en liten tur, vi gikk litt alene, litt, som vi helst ikke skal gjøre, vi skulle jo gå to og to. Men jeg gikk alene litt oppover veien der, det var ikke mange hundre meter fra bilen. Og så kom det to gutter ut av skogen plutselig. Jeg tenkte jo ikke i det hele tatt at det kunne være dem, for de skulle ikke komme den veien. De så jo ut som to som kanskje hadde vært på fisketur eller sånn. Så det var jo mørkt, så jeg så dem jo ikke så godt. Og
det var ikke to gutter på fisketur som kom ut av skogen. Det var selvsagt de to ransmennene, som begge plutselig pekte på Svanhild med hvert sitt våpen.
Da skjønte jeg jo at det var ikke noe fisker da. Så da gikk vi, ja, tok dem tak i meg og dro meg nedover mot bilen og skulle ha nøklene til bilen. Jeg hadde jo ikke nøklene til bilen, og så ropte de ned til Terje at de skulle ha nøklene til bilen, men han ga ikke nøklene fra seg.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Stemmer det at du at han trakk seg unna også, men at du fikk trykt ned opp i tråden?
Ja, jeg trykte ned sendeknappen på radioen sånn at de som var ute skulle skjønne at det var hadde noe som skjedde der oppe. Det tok ikke lange tida før det var mange av de andre som var ute og kjørte var kommet til.
Det var ingen tvil om at Svanhild nå var i problemer. Allikevel ville hun ikke gi slipp på den siste resten av politiet sin autoritet. Våpnet hennes, som hun nå holdt opp i en strak arm over hovedet.
Og da ropte en av de som sto opp på veien litt høyere opp der at ikke gjør motstand. Bare la dem få våpnet, for det var liksom det jeg prøvde å skulle ikke gi fra meg våpnet, eller holdt det opp i luften. Og da fikk jeg et slag over nakken, så jeg falt ned på kneet og ropte, jeg skrek vel litt grann da, for det gjorde jo vondt. Så da og Terje hadde gått, sto bak bilen og bad og ropte vel da, før de kom så langt at det var bevepnet politi, at de måtte slippe våpen, men det gjorde de jo ikke da.
Men så kom jo den beskjeden da over radio, altså da var det noen andre som hadde lys på disse her som kom nedover med lommelykter, og da hadde disse ranerne gitt beskjed om at slå av lyset. Hvis ikke så skyter vi.
Så sa han, ene sa det at skyt ho i beina. Og det er jeg ganske sikker på at det var det de sa, men selv om de snakket egentlig seg mellom et annet et språk som ikke jeg forstod. Og da sikta han imot beina mine og trakk av, men skuddet gikk ikke. Og da fikk jeg et nytt slag over nakken.
Nok en gang hadde ranerne mislykkes i å få tak i en ny flyktbil. Og når de forsøkte å skyte Svanhild i foten, låste våpnet seg. Mens flere og flere politifolk begynte å svarme rundt dem, trakk de Svanhild med seg, som et levende skjold mot nærmeste bygning. Et rødt hus med hvite vinduskarmer, hvor det bodde et gammelt ektepar.
Men hvor drar de med seg Svanhild herfra?
Da tok de Svanhild med seg ned til det huset hvor Uno og Sigrid oppholdt seg.
Vi gikk jo på baksiden av huset, og der var det en dør som det var glassvindu i. Så de knuste det vinduet, og så fikk de vel låst opp døra på en eller annen måte. Da våkna vel han mannen i huset og kom ut og spurte hva det var, og da så sa jeg, du må ikke gjøre noen motstand, du må, for de har våpen. Og så kom hun, kona, også etter hvert. Hun spurte vel egentlig, hva er det dere vil? Jo, de ville jo ha noe å drikke, så da fikk de vel en øl hver, tror jeg, og jeg fikk noe brus og så.
Plutselig var enda to til av Larvik sine uskyldige borgere dratt inn i drama. Den eldre dama hette Sigrid Nilsson, og selv om hun møtte de som tok seg inn i husene med øl og brus, så kan det være verdt å nevne at Sigrid hadde hjerteproblemer. Mannen hennes var egentlig svensk, og hadde nettopp kjøpt seg en splitter ny Volvo. De to tingene her kommer faktisk til å bli viktige senere. Men det var også på dette tidspunktet at en ny hovedperson entret scenen. En mann som kanskje hadde bedre sjans til å matche de brutale ransmennene.
På mange måter så var jeg nok en slags type macho-politimann også. I hvert fall så har andre som kjente meg beskrevet meg som det. Og veldig mye ble endret på grunn av den hendelsen.
Det her er Frode Anmarkrud. Før drama på Torp var han en spenningssøkende ung politimann. Han følte seg aller mest levende når han fikk utfordret grensen i livet. Som denne gangen, da han besøkte verdens største senter for fallskjermhopping i Florida.
Og der møtte jeg en New Zealander, som var veldig gæren. Han var en ganske vill kar. Og jeg husker at på en av de siste dagene mine der borte, så besluttet jeg og han oss for å utfordre hverandre, så vi hoppet da sammen fra flyet, og lå i fritt fall, ansikt til ansikt, og den som trakk først var en kylling. Vi trakk jo vel ganske likt, men Andreas, en kollega av meg som var med meg dit til Florida, han anslår altså at det gikk 4-5 sekunder fra jeg hadde bærende skjerm til jeg sto på bakken.
Frode var ansatt ved politikammeret i Sandefjord. Da han ble kalt over til Larvik, visste han ikke hvor mye begivenheten i de neste timene skulle påvirke han. For selv om de røde markene ved tinningen fra pistolmåningen ville gro noen dager senere, så kom han aldri til å kaste seg ut fra et fly for å føle seg i liv igjen.
Sånn at det kom da en anmodning fra Larvik til Sandefjord om utlån av meg som forhandler, og så ble jeg da kontaktet av egen ledelse og anmodet da om å dra til Larvik og bidra der.
Som forhandler?
Som forhandler, ja.
Hva tenkte du da når du ble bedt om å dra om å forhandle i en gisselsituasjon?
Nei, altså, det er mye som har skjedd siden, og mye skjer med året. Dette er veldig mange år siden, og på den tiden var jeg en ung mann. Og det var vel det jeg følte først og fremst, at dette her var noe spennende, som jeg gjerne ville være med på.
Og så hadde du gått et helgekurs, eller et ukekurs i forhandlingsteknikk, stemmer det?
Ja da.
Kan du bare fortelle?
Ja, det var jo, vi jo veldig tidlig, altså i for så vidt den type tjeneste i 94. Så det riktig at det ble arrangert et sentralt kurs i forhandlingsteknikk, det gikk vel over en uke, ja. Og jeg var da en av de som var på det kurset. Men det klart, det kilte i magen. Jeg husker på dette kurset så produserte vi en perm med ulike temaer knyttet til faget forhandlingsteknikk. Jeg husker når jeg gikk i mitt personlige skap i Sandefjord og hentet den permen ut og tok med meg den i bilen og jeg kjørte til Larvik, så kjente jeg selvfølgelig at det kilte i magen og at dette var noe spennende greier som jeg skulle få være med på for første gang.
Kurs i forhandlingsteknikk som Frode hadde tatt var et av de første i Norge. Og kanskje nettopp derfor skulle teorien ikke passe helt inn i virkeligheten han selv var på vei inn i.
Det var jo det som var kanskje den store overraskelsen for meg når jeg kom inn i den hendelsen som vi skal prate om nå. For selvfølgelig hadde ikke jeg fått praktisert dette her på det snøve året, tenker jeg, som hadde gått siden jeg tok det kurset. Og det jo ikke så ofte sånne hendelser skjer, og sånne tjenester trenges. Så dette var selvfølgelig min første anledning til å prøve å praktisere noe av det vi hadde lært på kurset. Og det som overrasket meg mest, det var jo hvor lite sammenheng det ganske regelmessig ble mellom kart og terreng. Og jeg nå i hvert fall av den formening at hvis det uoverensstemmelse mellom kart og terreng, så det terrenget du skal prøve å forholde deg til, og det var det jeg gjorde. Derfor så var det jo enkelthendelser i disse timene som nok var i strid med det jeg hadde lært av teori på dette kurset.
Og akkurat hvordan vilt terrenget skulle bli? Visste han ikke, da han kjørte fra Sandefjord med den blå ringpermen ved siden av seg i passasjersetet. Men han hadde fått den informasjonen politiet satt på.
Jeg forstod jo hva slags setting dette var. Jeg var informert om at de hadde forskanset seg med tre gisler, at det var våpen inne i bildet. Det var jo allerede gjort selvfølgelig personundersøkelser rundt disse to ranerne som jo var identifisert lenge før.
Kan du bare fortelle hva historikk liksom konkret fikk du vite om når du var på vei til forhandlingssituasjonen?
Nei, svenske politimyndigheter hadde informert norske politimyndigheter om at disse var godt kjent i Sverige, blant annet for grov voldskriminalitet og vinningskriminalitet der.
Frode visste at de to gisseltakerne som hadde tatt kollegaen hans og et gammelt ektepar inn i huset, et Reshko Kukka og Svonomir Majdek. At de var svenske statsborgere, men hadde bakgrunn for Balkan. At de hadde vært i Jugoslavia under borgerkrigen og muligens deltatt i krigen, og derfor hadde militærtrening. Og at de to hadde forbindelser til det som den gang ble kalt den svensk-jugoslaviske mafian. Men en ting var sikkert. Det her var ikke noen lokale kjeltringer, men profesjonelle kriminelle.
Og vi forstod ut fra deres historikk og bakgrunn fra Sverige og Østeuropa at dette var kriminelle mennesker som vi måtte ta på alvor.
Mens Frode først nå hadde trådt inn på scenen, hadde de to ransmennene vært inne i huset i flere timer. De hadde kanskje begynt å bli trøtte, irritable og kanskje desperate. Politiet visste hvem de var og hvor de befant seg. Men det gjaldt jo motsatt vei. De to hadde jo fått tak i Svanhild sin politiradio.
Så de hadde kommunikasjon og visste hva som foregikk rundt seg, og det var både heldig og uheldig. For det klart at to ransmenn som har tilgang på politisamband, da vet de hele tiden hva skjer. Men på den andre siden, altså, det var den eneste måten de hadde å kommunisere på.
Nå var ikke Janke den eneste som lyttet over radioen. De fleste andre norske medier var på plass utenfor huset, med skuddklare kameraer og blits som kunne lyse opp natta. Scenen var satt for Frode, som hadde som oppgave å etablere kontakt med gisseltakerne på innsida.
Når du skrur på sambandet for å ta kontakt med dem, hva er det første du sier da?
Da sier jeg kaller dem opp, og da sier jeg at jeg heter Frode, og det er meg de skal forholde seg til i fortsettelsen.
Ja, det fra politiet, og mitt navn Frode, og jeg skal prate med deg fremover nå.
Hva heter du?
Jeg heter Antonio Montana, ok?
I neste episode.
Han ene sa det var så lik svigermora hans, så han kunne tenke seg å skyte meg.
5 millioner D-mark og 7 millioner norske kroner.
5 millioner D-mark og 20 millioner norske kroner.
Det er korrekt oppfattet.
Så jeg følte jo at jeg balanserte på en knivsegg hele tiden her, ikke sant? På den ene siden så vet du at det de håper å få til er en umulighet. Samtidig så skal du på en måte få de til å ha håp om at det skal være mulig. Hvis ikke så har de jo ikke noe grunn til å fortsette å holde gisslen i livet, for eksempel.
Du skal få en konkret svar på det hvis du snakker med meg om disse gisslene. Trenger du alle tre, over?
Du kan nå et helvete, Pater. Du kan nå et helvete, og vi tar det sånn jeg gjør, va? Nothing of all that thing.
Du har hørt på en mørk historie, da politiet skjøt for å drepe. Episode 2. Historien produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Spitz for Third Air Studios. Lydmix av Gustav Sondén. Med i redaksjonen Nora Brønseth. Ansvarlige produsenter Joel Silberstein Hunt og David Mehr på Third Air Studios. En ekstra takk til Nils Gaup for hjelp med produksjonen. Med kan varmt anbefale hans neste filmdokumentar, Bilder fra et nordisk drama. Historien handler om bildene til en av Norges fremste kunstnere, som ble funnet i en konteiner fordi kunstkjennere mente verket var dårlig kunst. Den finner du på NRK fra 20. november.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.